Tich Joote piero ariyo gachiel. Ne wagoyo ne gi oriti, mi waidho yie, kendo kane wasekwang' kwa chiko nyimwa tir, ne wachopo Kos. To kiny ne watundo Rodo, kendo kwa kanyo ne wadhi Patara. Kuno ne wanwang'o e yie madhi e piny Foinike, mi wadonjo e, kendo wachako kwang'. Kane wachopo kama ne wanyalo neno e Cyprus, ne wawee bat koracham, mi wakwang wadhi Siria, eka ne wagoo Turo, kuma ne idhi golie gik mane yie oting'o. Ne wamanyo jopuonjre kuno, mua yudo, kendo ne wabet kodgi kuom juma achiel. To kuom teko mar roho, ne gisiko ginyiso Paulo mondo wedhi Jerusalem. To kane ndalo mane wadwaro bet kodgi orumo, ne wawuok mi wadhi nyime gi wuodhwa. Giduto kaachiel gi mondgi kod nyithindgi ne gikowa nyaka dho nam, mi waduto ne wagoyo chongwa piny kanyo, kendo walamo Nyasaye. Eka ne wagoyo nigi oriti, mi waidho yie, to gin ne gidok dala. Ne wadhi nyime gi kwang' ka waa Turo, mi wachopo Potolomai, kuma ne wamose owete, mi wabet kodgi kuom ndalo achiel. Kiny nene wawuok, mi watundo Kaisaria, kendo ne wadhi e dala Filipo ma jaland wach maber, mani achiel kuom ji abiriyo mani oyier Jerusalem kande, mi wabet kode. Ne en gi nyiri ang'wen mapok okendi, mane johul wach moa kuom Nyasaye. Kane koro wasegwaro kuno, jahul wach moro ma nyinge Agabo nobiro irwa, koa Judea. Ne okao kanda Paulo, mi otweyo go lwetene gi tiendene owuon, kowacho niya,
Roho Maler wacho ni, Joyahudi man Jerusalem notwe wuon okanda ni mana kama, kendo ginikete lwet joma ok Joyahudi.
Kane wawinjo wachno, wan kaachiel gi jogweng'no ne wakwayo Paulo ni mondo owedhi Jerusalem. To Paulo nodwoko waniya,
Utimo ang'o? Kuywak kendo utemo mondo uneg chunya? Anaseikora mondo tweya, kata mondo atho Jerusalem nikech nying Ruoth Yesu.
To kaka ne ok wanyal loko chunye, ne waweye ka wawacho ni,
Gima Ruoth dwaro ema mondo timre.
Kane wasebet kuno kuom ndalo moko, ne waikore mi wawuok wadhi Jerusalem. Jopuonjre moko moa Kaisaria bende nodhi kodwa, mi oterowa e dala ja Cyprus moro ma nyinge Manason, mane wadhi dak go. Ng'atno nosebedo japuonjre kuom ndalo mathoth. Kamano ne wachopo Jerusalem, mi owete orwakowa gi mor. Kiny ne Paulo nodhi mondo one Jakobo. Wan bende ne wadhi kode, kendo jodong jo Kristo bende ne nikanyo. Paulo nomosogi, eka nonyisogi gik moko duto achiel kachiel mane Nyasaye osemiyo otimo e kind joma ok jo Yahudi. Bang' winjo wechego, ne gimiyo Nyasaye duong'. Eka ne giwacho ni Paulo ni,
Owadwa, ineno kaka Joyahudi gana gi gana oseyie kuom Yesu, kendo giduto giketo chunygi matek kuom rito chik Musa. To osenyisgi ni inisebedo kipuonjo Joyahudi duto modak e pinje mamoko mondo we chik Musa, kinyisogi mondo kik giter nyithindgi nyangu, kendo kik giluw tim kwerewa. To koro watim ang'o? Nikech gibiro winjo maonge kiawa nisebiro, we wanyisi gima onego itim. Wan gi ji ang'wen ka eri ma osekuong'ore. Dhiyo mondo ipuodhri kaachiel kodgi, kendo ichulnigi nengo mag misengri ma onego gichiw kapok olielgi kaka ranyisi ni gisetieko kuong'ruokgi. Kamano ji duto biro ng'eyo ni gik moko duto ma gisewinjo kuomi ok gin adier, kendo gibiro ng'eyo ni in bende iluwo mana chik Musa. To kuom wach joma ok Joyahudi, wasendiko nigi barua ma wanyisogigo ni waseneno ni mondo kik gicham chiemo ma otimgo misango ni nyiseche manono, kata kik gicham remo kata gimoro mode, bende kik giterre.
Omiyo kiny ne Paulo nokao jogo, mi opuodhore kaachiel kodgi. Eka nodonjo e hekalu, mi onyiso jodolo kinde ma puodhruok biro rumoe, mi tim ni ng'ato ka ng'ato kuomgi misango. Kane ndalo abiriyo mag puodhruok chiegni rumo, Joyahudi moko moa e piny Asia noneno Paulo e hekalu. Ne githuo ji duto kode, mi gimake ka gikok niya,
"Jo Israel, konywauru. Maeri e ng'at mawuotho kuonde duto ka puonjo ji duto mondo obed mamon gi ogandawa mar Israel gi chik Musa kod hekaluni. To koro sani osekelo koda ka joma ok jo Yahudi e hekalu mi odwanyo kama lerni."
Ne giwacho kamano nikech ne giseneno Trofimo ja Efeso ka nigi Paulo Jerusalem. Omiyo ne giparo ni Paulo osekele e hekalu. Wachno nomiyo koko muoche Jerusalem duto. Kendo ji noringo kaachiel mi omako Paulo ywayo oko hekalu, kendo gikanyo nodhoranga hekalu nolor. Ne gidwaro nego Paulo, to gie sano jaduong' oganda lweny jo-Rumi noyudo wach ni Jerusalem duto otimo koko. Omiyo nokawo jotend lweny moko gi askeche piyo piyo mi oringo odhi ir jogo. To kane ji onene gi jolweny, ne giweyo goyo Paulo. Jaduong'no nodhi ir Paulo mi omake, kendo ogolo chik mondo otweye gi nyoroche ariyo. Eka ne openjo ji ni,
"En ng'o? Tang'o mosetimo?"
Jomoko e ogandano noko kawacho gimoro achiel, to moko bende wacho gimachielo. Koko ne ng'eny ahinya, ma jaduong'no ne ok nyal ng'eyo malong'o gima osetimore. Omiyo nonyiso joge mondo ter Paulo kama askeche odakie. To kane gichopo kode e raidhi midonjogo kanyo, ne giting'e malo nikech ogandano ne ger ahinya. Ne giluwogi giduto ka gikokni,
"Negeuru!
Negeuru!"
Kane gichiegni donjo kod Paulo kama askeche odakie, Paulo nokwayo jaduong' lweny niya,
"Diye awachie wach moro kodi?"
Eka jaduong' nopenje ni,
"Ing'eyo dho Greek? Kara ok in ja-Misri mayando kelo koko ndalo moko mokadho? Mi okawo jomahundu 400 odhigo e thim?"
To Paulo nodwoke ni,
"An ja-Yahudi monyuol Tarso, dala marahuma manie piny Kilikia. To asayi, yiena awuo gi jogi."
Jaduong' lweny noyiene, omiyo nochung'ie raidhi mi oting'o lwete ni ji. Kane giseling', nochako wuoyo kodgi gi dhogi giwegi, kowacho niya,